Roope Romppanen käy kotona. Roope Romppanen kääntyi asemalta Mannerheimin tielle ja suunnisti Katajanokalle, jossa hänen lapsuuskotinsa oli. Roopen isä Aatos Romppanen oli teologian professori Helsingin yliopistossa ja asui Katajanokalla isossa kerrostalohuoneistossa. Sinne hänkin astui työpäivän päätyttyä. Isä ehti kotiin ennen Roopea, joka oli saapunut junalla Savosta vanhempiinsa luo pitkästä aikaa. Joko Roope on tullut? Aatos kysyi vaimoltaan Liisalta. Ei, mutta pöytä on katettu olohuoneeseen. Laitanko perunat kiehumaan? Laita vaan, vastasi Aatos. Juuri kun keltaiset kuoritut perunat olivat kypsyneet, ovikello soi. Äiti halasi poikaansa. Isä puristi tämän kättä. Kohtaaminen oli toisaalta lämmin, toisaalta muodollisen jäykkä. Roopen isä oli halunnut kasvattaa pojastaan salonkikelpoisen teologin. Se oli ollut isän haave pojastaan jo tämän syntymästä saakka. Sukuun pitää saada pappi. Minusta isäni Evertti toivoi pappia, mutta minusta tulikin tutkija. Mutta poikani täyttää hänen isoisänsä toiveen. Onhan suvussamme ollut pappeja jo 9 sukupolven ajan. Roope oli saanut hyvän kasvatuksen. Hän tiesi, miten tulee käyttäytyä. Hän astui olohuoneeseen. Sen tyylihuonekalut kiiltelivät pölyttöminä. Lattialla oli suuri itämainen matto. Nyt hän jäi seisomaan maton keskellä olevan suuren ruokapöydän luo ja odotti äitinsä tuovan sinne lämpimän ruoan. Isä Aatoskin saapui yllään prässätyt mustat housut ja valkoinen paita rusetteineen ja sen päällä mustan puvun liivi. Takin isä Aatos oli jättänyt työhuoneensa naulakkaan. No niin, Roope, ole hyvä ja käy pöytään, sanoi isä. Kiitos, vastasi Roope. Äiti oli tehnyt erittäin hyvää stroganoffia lisukkeineen ja jälkiruoksi oli lakkaleivoksia ja teetä. Äiti passasi miehiä eikä ehtinyt itse ollenkaan syömään. Äiti, etkö sinä syö, kysyi Roope. Ehdin kyllä syödä, vastasi äiti. Vieraat ensin, hän hymyili. Voi sinua, äitikulta, vastasi Roope. Tule sitten tuonne sohvalle, niin jutellaan yhdessä. Äiti lupasi tulla. No niin, Roope, kerrohan nyt kuulumisia, sanoi isä Aatos, kun he kaikki istuivat hämärän jalkalampun valossa olohuoneen nurkkauksessa. Roope nielaisi kuuluvasti ja aloitti. No mutta Roope, ei sinun tarvitse meitä jännittää, sanoi äiti Liisa. Hän tunsi poikansa, joka oli luonteeltaan hyvin herkkä. Ei kai, vastasi Roope. Onko sinulle tapahtunut jotain ikävää, kysyi isä Aatos rypistäen hiukan silmäkulmiaan. Silloin Roope sai kerättyä tarpeeksi rohkeutta aloittaakseen. Niin, olen ollut nyt pappina Liperissä 2 vuotta, emmekä ole nähneet tässä välillä. Isä on oikeassa siinä mielessä, että minulle on tapahtunut jotain, mutta onko se ikävää, sitä en osaa sanoa. Ehkä se jonkun mielestä on, mutta itse en ajattele niin. Poika, et kai ole ryhtynyt hihuliksi, murahti isä Aatos. Hänellä oli kyky aavistaa toisten ajatuksia. Roope korotti ääntään. Saanko kertoa vai jatkatko sinä? No kerro, vastasi isä vähän hillitymmin. No niin, olen pohtinut pappina olemista. Isä, arvostan kyllä yliopistossa saamaani teologista koulutusta, mutta siinä oli yksi puute. Isä Aatoksen silmät terävöityvät. Ja mikä se oli? Isän äänessä oli metallia. Puute oli se, ettei koulutus antanut valmiuksia kohdata tavallisia ihmisiä ja heidän hengellisiä tarpeitaan. Minut oli koulutettu tutkijaksi, ei papiksi. Se on jo aika pahasti sanottu, jyrähti isä. Isä, vastasi Roope, sinä olet aina korostanut korrektia käytöstä. Muistan nyt itse opetuksesi. Isä Aatos punastui ja vaikeni. Jatka vain, Roope, kehotti äiti Liisa lempeästi. Niin se vain oli, isä. Menisitpä itse jonkun luo, jolla on sielun hätä, tai toisen luo, joka kaipaa sydämeensä Jumalan voimaa. Ei sellaisesta puhuttu teologisessa tiedekunnassa. Siellä pikemminkin korostettiin järkeä ja epäiltiin kaikkia. Yliluonnolliselta vaikuttavaa. Isä Aatos oli valahtanut kalpeaksi. Hänen oma poikansa rienaamassa professorin edessä yliopiston teologista tietämystä. Aatos unohti nyt isän roolinsa tykkänään. Hän nousi tuolista ja alkoi kävellä ympyrää. Roope jatkoi. Olin ymmälläni. Miten oppisin neuvomaan ihmisiä uskon asioissa niin, että he saisivat avun? Kyselin neuvoja virkatovereilta. Yksi neuvoi yhtä, toinen toista. Mutta sitten eräs antoi minulle Paavo Ruotsalaisen elämäkerran. Luin Telkesnityn tapahtumista, jolloin ihmiset kaatuivat maahan Jumalan hengen voimasta. Ymmärsin silloin tarvitsevani tuota samaa voimaa. Rukoilin Pyhää Henkeä tulemaan, ja hän tuli. Kaaduin maahan huoneessani ja aloin puhua vieraalla kielellä. Sitä jatkui ainakin tunnin verran. Kun nousin ylös ja avasin Raamatun, huomasin ymmärtäväni sitä nyt uudella, elävällä tavalla. Roopen isä oli pysähtynyt kävelyssään. Kun Roope lopetti, isä Aatos tiuskaisi. Arvasin oikein, sinusta on tullut kirottu hihhuli. Olet häpeäksi suvullemme. Roopen silmiin nousivat kyyneleet. Kuule isä, olet minulle rakas, mutta minä olen aikuinen ihminen. Teen itse omat päätökseni. Jos haluat, voit tulla kanssani Liperin syrjäkylille lohduttamaan alakuloisia ja ahdistuneita uskonveljiä ja sisaria. Nämä Roopen sanat saivat isä Aatoksen rauhoittumaan. Hän pyysi pojaltaan anteeksi. Niin, mainitsit jotain uudesta kielestä. Osaatko sanoa, mikä se on? Haluatko kuulla, kun puhun tätä Pyhän Hengen antamaa kieltä? Kyllä, poikani, puhu. Ja Roope puhui. L'ultimo giorno al culmine della festa Gesù grido alle folle. Si ha sete venga da me e beva. No mutta, sehän on Italia. Sinä lausuit juuri Johanneksen evankeliumista tämän kohdan. Juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Niinkö isä? Itse en osaa italiaa, mutta tunnistin kielen. Mutta onko tämä sinusta hihulin puhetta? Kysyi Roope isältään hymyillen. Isä Aatos oli hämillään. En tiedä mitä sanoa. Olen kokenut tänään ihmeellisiä kanssasi, poikani. Ja kun kerran kutsuit, niin lähden kanssasi Liperiin. Jospa Herran hengellä olisi jotain varattuna myös minulle. Jeesus sanoo, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Johanneksen evankeliumi 7, jae 37.